Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Zëvëndës ndime sekretari Amerikani shtetit Hoyt Brian Yee po qëndron për vizit në Kosovë. Koalicionet e mundshme pas zgjedhjeve lokale pritet të diskutohen në ditët në vazhdim. Qeveria kurde ofron pezullimin e rezultateve të referendumit për pavarësi nga Iraku. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota me gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvëndës ndimës sekretari Amerikani shtetit Hoyt Brian Yee, përgjegjës për çështje evropiane dhe euroaziatike, ka filluar vizitën në Kosovë. Ai ka zhvilluar takimin e parë me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ndërkohë ka nisur takimin me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli, si dhe pritet të takojë edhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Zyrtari amerikan do të zhvilloj takimi edhe me përfaqësues të minoriteteve dhe përfaqësues tjerë politik në Kosovë. Kjo është vizita e parë një zyrtari të lartë të Shteteve të Bashkuara që nga zgjedhja e institucioneve të reja qendrore të Kosovës, përkatësisht qeverisë dhe konstituimit të kuvendit. Qeveria rajonale kurde e Irakut ka ofruar pezullimin e rezultateve të referendumit për pavarësi nga Iraku për të parandaluar dhunën dhe për të mbështetur dialogun me Bagdadin. Luftimet e vazhdueshme nuk qojnë në fitoren asnjërs palë, por do të drejtojnë vendin në rrëmuj dhe kaos që ndikon në të gjitha aspektet e jetës së qytetarëve, ka thënë qeveria kurde përmes një deklarate. Qeveria ka ofruar armpushim të menjëhershëm në rajonin kurd, pezullim të rezultateve të referendumit dhe dialog të hapur me qeverinë federale në Bagdad. Republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara kanë njoftuar për nisjen e një hetimi për blerje në një firme kanadeze nga një kompani ruse që posedon 20% të rezervave të uraniumit të SBA-s. Blerje kjo e realizuar gjatë qeverisjes së presidentit Barack Obama. Një ligjvënës republikan ka thënë se ata duan të dinë nëse shitja e Uranium One të kompania ruse Rosatom është hetuar mjaftueshëm nga FBI dhe Agjencitë për zbatimin e ligjit në SBA përpara se marrëveshja të aprovohej në vitin 2010. Presidenti i SBA-s Donald Trump është ankuar duke thënë se mediat e kanë ignoruar marrëveshjen e uraniumit, derisa janë fokusuar në lidhjet e fushatës së tij me Rusinë. Rreth i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, i përbër nga shokët dhe të afërmit e tij, kontrolloi një pasuri prej 24 miliardë dollarësh. Raporti me titullin Putini dhe të autorizuarit i publikuar dje thotë se rreth i ngushtë i Putinit i përbër nga familjar, shok të vjetër dhe shok që u bën antar të familjes dhe bizneset e tyre fitimprurëse, ose janë nga sektori i naftës dhe vajit, të kontrolluara nga shteti ose të lidhura me kompanitë shtetërore. Raporti që liston antarët më të pasur të rrethit të ngushtë të Putinit është një përpjekje organizatës për raportimin e krimeve dhe korrupsionit, një platformë ndërkombëtare për gazetërinë hulumtuese e përbën nga qendra jo fitimprurëse, gazetare, organizata mediatike dhe gazeta pavarur ruse Novaja Gazeta, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në prag të balotazhit për zgjedhjet lokale në Kosovë, partitë politike janë duke kalkuluar koalicionet e mundshme. Përfaqësuesit e tri partive politike, të cilat do të jenë në balotazh, thonë se nuk janë duke zhvilluar diskutime dhe se vendimet merren në ditët e ardhshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Partitë më të mëdha politike, kandidatët e të cilave kanë siguruar balotazhin në garën për kryetar të komunave më të mëdha të Kosovës, janë ende duke kalkuluar rreth koalicioneve të mundshme para rrethit të dytë të votimeve. Aktualisht ata nuk mbajnë vija të kuqe për asnjërën prej partive politike, ndërkohë që koalicionet midis tyre mund të ndryshojnë nga komuna në komunë. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 19 komuna, konkretisht komunat më të mëdha, do të shkojnë në balotazh për zgjedhjen e kryetarëve të rinj. Lidhja Demokratike e Kosovës do të shkojnë në 12 komuna në balotazh në zgjedhjet lokale. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdulla Hoti, thot për Radion Evropa e Lirë se janë duke zhvilluar diskutime me degët e partisë dhe se në ditët e ardhshme në Këshillin e Përgjithshëm do të merret vendimi se çfarë koalicione mund të propozojnë.
Arritja koalicioneve në nivel lokal është pak çështje edhe e degëve, sepse komunat janë heterogjene, për nga konfiguracioni politik i forcave politike që dominojnë në komunat përkatëse. Strukturat tona janë bukur konsoliduara dhe ne zakonisht involvojmë DEG në marrjen e vendimit se çfarë koalicione të formojnë në nivele lokale.
Ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës, sipas rezultateve preliminare të KQZ-s, në balotazh është në 9 komuna. Zenon Pajaziti, nën kryetari i partisë, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk kanë marrë ndonjë vendim të caktuar rreth koalicioneve të mundshme në prag të balotazhit për zgjedhje lokale.
Si partinë e ndës kemi bani, shkemi marrë në i vendim të tjilë. I atë ku që asë në periudhan të ndryshme kur vendi ka qenë në situatat palak mushme, nuk e besoj që edhe për pushtetin lokal do të kemi ndëj diçka tjilë. Mene është me rëndësi të ofrojmë qytetarëve ofertën më të mirë, punojmë për me realizu pritjet e tyre, kërkesat e tyre pra të qytetarëve. Kjo është me rëndësishme se sa kombinimet politike që mund tjenë.
Derisa lëvizja vetëvendosje, si pas zyrtarit për media, Shkodran Hoti, janë duke pritur rezultatet përfundimtare. Kjo parti, si pas rezultateve preliminare, do të jetë në balotazh në 6 komuna.
Momentalisht, kemi në pritje certifikimit të rezultatet, dhe me i pas aksisht se si qëndrojnë rezultatet në gjithë Kosovën, dhe me pas taj do të flasim dhe të diskutojmë për institucje.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se rezultatet përfundimtare do të shpallën pas numrimit të votave me kusht, votave përmes postës, votave të personave me nevoja të veçanta dhe pas përfundimit të gjitha procedurave në qendrën e numrimit të rezultateve. Mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar kanë dhënë vlerësim pozitiv të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Institucionet e Kosovës duhet të shtojnë për kushtimin për procesin e integrimeve evropiane, thonë deputetet e Kuvendit të Kosovës, të pushtetit dhe opozitës. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se kush janë faktorët e vendonumërimit të Kosovës në këtë proces. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryetarja Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Blerta Deliu Kodra, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve parlamentare dhe lokale, ku vëmendja e partive politike ka qenë tek agjenda elektorale, tashmë pritet një përqendrim më i madh i institucioneve të Kosovës për një dinamik më të shtuar.
Gjithë cilat kërkohen dhe ndryshimet ligjore jenë konform direktivave të Bashkimit Evropian, por gjithsesi janë kompatibili me legjislacionin e Kosovës dhe të kapshme për shtetin Republikës Kosovës. Në anën tjetër, sa po shfërmu Komisioni Kuvendit të do të merret në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit, si njëna prej marrëveshjeve të para kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Antari tjetër i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Ilir Deda, deputet opozitar nga Alternativa, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që Kosovës i është premtuar perspektiva evropiane dhe kjo shfrytëzohet nga Bashkimi Evropian që të evitohet komplikimi nga mosnjohja e shtetit të Bashkimit Evropian.
Ajo ku Kosova qalon është në zbatim të obligimeve cilat i kemi marrë në këtë proces. Dhe kjo e bën Kosovën më pak kredibile, karshi vendeve antare të Bashkimit Evropian dhe institucioneve të PE-s, sepse ne nuk po i përmbushim detyrat cilat i kemi marrë. Për shembull, konkretisht, sa i përket marrëveshjes stabilizim asociimit, e cila është një arritur e madhe, Kosova i ka përmbush vetëm 55% të obligimeve deri tash. Dhe kjo e tregon që shteti jon nuk është i përkushtuar në rrugtimin e integrimit evropian.
Megjithatë, deputetja Deliu Kodra shpreh mendimin se qeveria tanishme e Kosovës është mjaft e përkushtuar që të punojë për dinamizimin e procesit të integrimeve evropiane, për të cilat integrime, siç thot ajo, Kosova ka konsensus nacional.
Ajo që duhet është që nisja e integrimeve po tregoni për kushtim të saj, ka pas dy vizita të fundit në Brukel, së fundi gjashta ku me komisionerin Han, që një farë forme po e dëshmon për kushtimin e saj qeverie që agenda e integrimit evropian të jetë agendë prioritare i zonës të Republikës Kosovës dhe që ne të punojmë që qytetarët e Republikës Kosovës të lëvizjeshëm, sepse e dini mirë që Kosova është dhe në që njëna prej shteteve të vetme që qytetarët e saj nuk e kanë të sigurt lirinë e lëvizjes.
Por deputeti Deda shpreh mendimin se nuk ka sinjale që ekzekutivi aktual është i përkushtuar ndaj procesit të integrimeve evropiane. Sipas tij, një gjë e tillë është e dukshme edhe për shkak të mënyrës se si janë ndarë mjetet nga buxheti i Kosovës.
Më shumë po del që jetë buxhet për financim të strukturave korruptive se sa buxhet për zhvillim dhe për realizimin e kërkesave nga BE-s. Institucionet e Kosovës e kanë të qarta cilat janë ato hapa, vendime, veprime cilat duhet të ndërmiren që në pranverë të vitit 2018, pasi që të bëhet raporti i ri për Kosovën, bel që Kosova është e përkushtuar.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Autoritetet e Iranit e kanë fajsuar lojën e njohur si Blue Whale apo Balena e Kaltër, për kërcënime e vrasje nga ana dy vajzave të reja duke e vënë në fokus këtë fenomen në internet, pasi loja kushtimisht ishte lidhur me vetvrasjet në gjithë botën. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Disa politikan iranian pas raporteve për vetvrasjen e një vajze për lojën e Blue Whale, janë përgjigjur me thirrjet për shtimin e kontrollit ndaj internetit nga ana autoriteteve, që aktualisht filtrohet në mas të madhe nga qeveria dominuar nga kleriket iranian dhe censorët e saj. Mehdi Masum Beigji, shefi policisë në Isfahan, tha se autoritetet e kanë zbuluar një audio mesazhe që mendohet se ishte incizuar nga vajzat, ku ato u thonë lam të mirë prindërve të tyre dhe zbulojnë se do të vriten për ta përfunduar lojën. Blue Whale, ka raportuar agjencia lajmeve për gjyqësi Mizan Online. Në lojën Blue Whale, po ashtu e njohur si Blue Whale Challenge, paraqitet një mjeshtër anonim duke dhënë detyra të vetë lëndimit për pjesëmarrësit gjatë një periudhe prej 50 ditësh. Këto detyra thuhet se bëhen gjithnjë më të rrezikshme, prej shikimit të filmave të tmerrit e deri te vetë dëmtimi. Në ditën finale pjesëmarrësit inkurajohen që ta përfundojnë lojën duke kryer vetvrasje. Shfrytëzuesit janë të inkurajuar që të postojnë fotografi të sfidave të tyre ditore në internet. Disa vetvrasje dhe përpjekje për vetvrasje tash për tash janë lidhur me këtë lojë, megjithëse një inspektim më i afërt në asnjë rast nuk ka gjetur ndonjë lidhje vendimtare. Ministri për Teknologjinë Informative e Iranit, Azari Jahromi, në rrjetin Instagram ka thënë se ishte i shokuar dhe ka kërkuar më tepër mbikëqyrje të prindërve ndaj përdorimit të mediave sociale nga ana e të rinjve. Në muajin shtator, ministri Jahromi tha se loja Blue Whale ishte inspiruar nga idetë satanike dhe ka shprehur përkushtim që ministria e tij do të përpiqet ta parandalojë depërtimin e saj në Iran duke ashpërsuar kontrollin ndaj internetit. Incidenti më 21 të këtij muaji ka shkaktuar përhapje të shqetësimeve në mesin e përdoruesve iranian të mediave sociale. Në etapën e 26 të loja Blue Whale ju thot: "Ne do të kontaktojmë ju për ta shpallur kohën e vdekjes suaj. Ju duhet ta pranoni këtë. Le të kujdesemi për të rit tan." Ka shkruar në rrjetin Twitter regjisorja e filmit Gazale Soltani. Loja Blue Whale duket se kishte filluar në V Kontakte, që është një rrjet social në internet që përdoret gjërësisht në Rusi. Në një artikull shumë të kritikuar në muajin maj të këtij viti, e përditshmja moskovite Novaja Gazeta ka pretenduar se pjesa më e madhe afro 130 vetvrasjeve të rinjve në Rusi në periudhën prill-nëntor të vitit 2016 ishin të ndërlidhura me lojën Blue Whale. Raportet e menjëhershme pas këtij artikulli e kanë vlerësuar të rrejshëm këtë vlerësim, ndërsa agjencitë e zbatimit të ligjit dhe ekspertët kanë shprehur kujdes për atribuimin e vdekjeve me lojën. Shumë aktivistë rusë pajtohen se duhet të ketë më tepër fokus për faktorët që ndikojnë në interesimin e të rinjve për këtë lojë, ndërsa shumë politikan kanë argumentuar se ky fenomen duhet të çojë në më tepër kufizime në internet.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee po qëndron për vizitë në Kosovë. Koalicionet e mundshme pas zgjedhjeve lokale pritet të diskutohen në ditët në vazhdim. Qeveria kurde ofron bezullimin e rezultateve të referendumit për pavarësinë nga Iraku. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këto edicion. Për më shumë lajme na përcidhni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.